Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtından saat 9-dur. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdıracağıq.
Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Gecə Bakının bəzi yerlərində yağış yağsa da gündüz paytaxtda hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, axşama doğru mülayimləşəcək. Temperatur gündüz 9-11 dərəcə, axşam 8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün 10-15 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsizdirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət isə azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekordunu vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, gəlib koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət isə hələ də Azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri xəbər verir ki, hadisə yerində mülki geyimlər olub, onlar etirazçılardan bəzilərini maşınlara mindirib aparmaq istəyiblər. Qarşı durma yaranıb. Dünən Ermənistanda bir neçə müxalifətçini tutublar. Onları silah-sursat saxlamaqda dövlət televiziya və radiosunu ələ keçirmək cəhdində ittiham ediblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, həmin şəxslərdən xeyli sayda silah-sursat tutublar. Bundan qabaq müxalifətin tərəfinə keçən baş prokurorun müavini bir neçə nəfər müxalifət fəalını da həbs eləmişdilər.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdadda görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, tərəflər Türk qoşunlarının İraqa hücumunu müzakirə edəcəklər. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqlıları İraqın şimalındakı hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücum eləyirlər. Amma İraq Türkiyənin hücumunu pisləyib. İndi Türk qoşunları hazırlaşırlar ki, İraqdakı əsas PKK mərkəzinə, zabdərəsinə hücum etsinlər.
Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları Polşa üçün vacibdir. Bunu Polşanın prezidenti Lech Kaczynski prezident İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib. İlham Əliyev dünəndən Polşadadır. Səfər bu gün də davam edəcək. Kaczynski həm də deyib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir.
Xocalı faciəsini Amerika Konqresində də anıblar. Azərtaç xəbər yayıb ki, Konqresdə Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Salomon Ortiz və qrupun üzvü Virginia Fox çıxış edib. Onlar deyiblər ki, dünya Xocalıda baş verənləri gərək yaddan çıxartmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bosniyada polis Amerika konsulluğuna hücum edən aksiyaçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Banjaluka şəhərində keçirilən yürüyüş dinc olub, Kosovanın müstəqiliyinə qarşı keçirilib, amma 10 min nəfərli kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası bir də Müsəlman və Xorvat Federasiyasından ibarətdir.
Kosova müstəqillik elan edəndən sonra birinci dəfə Balkan ölkələri toplantı keçirəcəklər. Görüş bu həftə Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada olmalıdır. Azərbaycan isə Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırıb bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Neftin qiyməti rekord vurub. New York birjasında aprel ayı üçün bağlanmış müqavilədə light markalı bir baril neft üçün 100.8 dollar göstəriblər. London birjasında Brent markalı neftin bir baril üçün 99.7 dollar.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım etməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları, avadanlıqlar çatışmır. Peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk edib.
Və Şimali Koreya rock megastarı Eric Clapton-ı paytaxt Pxenyana dəvət edib. Şimali Koreyanın Britaniyadakı səfiri deyib ki, Clapton dəvəti qəbul edib gəlsə, bu Koreyalılar üçün yaxşı şans ola bilər ki, Avropa musiqisini başa düşsünlər. Grammy laureatı Clapton Pxenyana getsə, o ilk Avropalı rock ulduz olacaq ki, Şimali Koreyada konsert verəcək. Qərb Şimali Koreyanı demokratik olmamaqda günahlandırır. Amma bu yaxınlarda Amerikanın da ən qədim simfonik orkestri New York Philharmonic-də Şimali Koreyanın yeganə televiziya kanalında, dövlət televiziyasında konsert verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtının saat 10-da olacaq. Onu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Mən isə dinləyicimizə xatırladım ki, az sonra bizim qonağımız olacaq. Şəhər daxili nəqliyyatın vəziyyətindən danışacağıq. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov olacaq. Sualınız varsa bizə Bakı büromuza zəng vurun. 436 77 41 saylı telefonumuz açıqdır. Elə indidən zəng vura bilərsiniz yaxud ismarış göndərin 050-744-1017 saylı abunəyə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubu səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levon, Tepetosan, Vanatoru, Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Verilişimiz davam edir. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da qulaq asa bilərsiniz. Birazdan qonağımızla Bakıda nəqliyyatın problemi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Sabah parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə komissiyası prezidentin müraciətini müzakirə eləyəcək. Söhbət Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılmasından gedir. Parlament hansı qərar verəcək, yaxın günlərdə məlum olacaq. Hələlik isə ortada xeyli sual var.
Azərbaycanın dövlət başçısı parlamentə nəyə görə belə bir müraciət göndərib? Bakı Kosovadan əskərlərinin çağırmasını nə ilə əsaslandırır? Bu tələsik veriləcək qərar deyil ki. Yerli politoloqların fikirləri bu məsələdə niyə toqquşur? Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Azərbaycan sülh məramlıları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamenti müraciəti daxil olub. Milli Məclisin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Kosovada siyasi vəziyyət dəyişdiyi üçün ölkə başçısı belə bir addım atıb və bu heç də sülh məramlı əməliyyatlarla bağlı beynəlxalq koalisiyadan imtina kimi qəbul olunmamalıdır.
Hərbi qüvvələrimizin ölkənin bu siyasi qərarına uyğunlaşması gərək idi. Mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi tamamilə düzgün olaraq parlamentə keçmiş Yuqoslaviyanın Kosova regionundan deməli bizim taqımın geri çağırılması ilə bağlı parlamentə müraciət göndərilib. Çox ümidvaram ki, təbii ki, ölkə başından gələn bu mövqe müdafiə olunacaq və bununla da bir mənalı siyasi qərarımıza uyğun addım atmış oluruq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da prezidentin bu qərarını məntiqə uyğun hesab edir. Deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımayan Azərbaycan həmin bölgədə qulluq edən əskərlərini geri çağırmasaydı, bu beynəlxalq aləmdə rəsmi Bakının Kosova ilə bağlı səmimiyyətini şübhə altına alardı. Amma Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanın bu addımı beynəlxalq aləmdə Bakı ilə Kremlin anlaşması kimi yozula bilər.
Beynəlxalq aləmdə bu təpki olmayacaq, çünki bizim Irak və Afqanistanda sülh məramlı missiyamız davam edəcək. Yəni burada bir mən Azərbaycan üçün elə bir problem görmürəm. Amma bir məsələ var ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyi Rusiyanın mövqeyi üstə düşəcək kimi görünə bilər.
Politoloq Rasim Musabayevin fikrincə isə sülh məramları Kosovadan geri çağırmaqda rəsmi Bakı tələskənliyə yol verib.
Kosovanı tələm-tələsik tanımağa bəlkə ehtiyac yox idi və bunu düz eləyir Azərbaycanın rəhbərliyi nəzərə alaraq ki, özümüzün xeyli bunu ilə bağlı problemimiz var. Ancaq tələm-tələsik gedib oradan bizim balaca bir hissəmizi də çıxartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələlərə görə Azərbaycanın NATO ilə bağlı əməkdaşlıq proqramlarına xələl gətirəcəksə, düşünürəm ki, bu tələsik qərar idi.
Politoloq Rasim Musabəyev, Azərbaycan sülh məramlılarının Kosovadan geri çağırılması məsələsi sabah parlamentin müvafiq komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 nəfər azərbaycanlı xidmət keçir.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik. Az sonra biz bayaq da dediyimiz söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi Bakıda nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı müzakirə aparacağıq. Ondan başqa dünən 20 yanvar dairəsində Müşfiq qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bu haqda sonra danışacaq. İndi görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Müsavat seçkidə iştirak eləməyə bilər, Gün Səhər qəzeti yazır.
Qoran Limmarker də Bakıya gəlir, ATƏT-in Parlament Asambleyası Qarabağ məruzəsinə embargo qoydu.
Prezident aparatında qan töküldü, yeni Müsavat qəzetinin bu baş yazısıdır.
Ümumvətəndaşlıq pasportlarının bəzisi zayh istehsal olunub, bunu isə Eho yazır.
İrandan Azərbaycana növbəti hörmətsizlik bu yazının 525-ci qəzet dərc edib. Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidə biləcəksiniz.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, Goran Lemarker də Bakıya gəlir. ATƏT Parlament Assambleyasının rəhbərliyi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mərzəni Assambleyada müzakirəsinə il yarımlıq embargo qoyub. Şərt olaraq sənəd 2009-cu ildə qurumun Qazaxıstanda keçiriləcək növbəti sessiyasında müzakirə olunacaq. Mərzənin müəllifi hazırda Assambleyaya başçılıq edən Goran Lemarker qərarı belə əsaslandırıb. Problemin nizamlanması ATƏT Minsk qrupunun vəzifəsidir. Parlament Assambleyası onun səlahiyyətlərini müdaxilə etmək istəmir. Qoy, Minsk qrupu bu məsələni həll etsin. Sonra biz mövqeyimizi bildirərik. Həmin qəzetdə başqa bir məqalədə var. Yeni sədrdən köhnə təklif. Bu ATƏT sədri İlka Kanevranın fikridir ki, Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlamalıdır. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
525-ci qəzeti yazır. İrandan Azərbaycana növbəti hörmətsizlik hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan səfirliyinin iştirakı ilə keçirilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı mərasimi dağıdıb. İranda Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Abbasəli Həsənovun da qatıldığı Xocalı faciəsi ilə bağlı mərasimin keçirilməsinə icazə verilməyib. Bu barədə APA-ya İranda nəşr olunan Yarpaq qəzetinin redaktoru Səid Muğanı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı fevralın 23-də Tehranın mərkəzində yerləşən Nur məscidində anım mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İran hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları məscidə giriblər, mərasimin yarımçıq dayandırılmasını tələb eləyiblər. Polis orada Azərbaycanlıların İran əleyhinə fikir söylədiklərini və mərasim qanunsuz olduqlarını deyiblər. Səid Muğanlı həmçinin bildirib ki, Ermənistanın İrandakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə də azərbaycanlılara imkan verməyiblər. Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbasəli Həsənovdan isə məsələ ilə bağlı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
AQ qrupunun rəhbəri Pierre Svergen deyib ki, Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayrılacaq, xüsusən də cinayət məcəlləsində böhtana görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddənin mövcudluğu onlarda narahatlıq yaradır. Fikrimizcə bu qanun ləğv edilməlidir. Bunu Pierre Svergen deyib, məqaləni 525-ci qəzetlər çəkib.
Yeni müsavatın baş yazısı. Prezident aparatında qan töküldü. Qəzetin yazdığına görə Yegən Hüseynov adlı bir şikayətçi Prezident aparatının şöbə müdürünü Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşmək istəyib, amma onu qəbula buraxmayıblar. Daha doğrusu bir neçə dəfə gəlib gedib onu süründürüblər. Polisin qarşısında deyib ki, deməli o damarlarını doğrayacaq, amma polis ona məhəl qoymayıb, ondan sonra deməli qadın damarlarını doğramağa başlayıb.
Rövnəq Abdullayevin kommersiya sirri, bu da Azadlıq qəzetinin baş məqalələrindən biridir. Qəzet yazır ki, qazın Gürcüstana satılması ilə bağlı hələ razılıq əldə edilməyib. Martın əvvəllərində Gürcüstanın baş naziri Bakıya səfər eləyəcək və məsələləri müzakirə eləyəcək. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib, bu Azərbaycanın normal qiymət təklif etdiyini deyib. Gürcüstan da Azərbaycan qazının normal qiyməti almaq istəyir. Eyni zamanda Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təklif edilən qiymət barədə məlumat verməyib və bunu kommersiya sirri adlandırıb. Qəzet yazır ki, Rövnəq Abdullayevin Gürcüstana satılan qazın qiymətini gizli saxlaması, hətta bir qədər uzağa gedərək bunu kommersiya sirri sayması çox təəccüblüdür. Ən az ona görə ki, Dövlət Neft Şirkəti dövlət şirkətidir, Rövnəq Abdullayev isə dövlət məmurudur və danışıqları da başqa bir dövlətin rəsmi şəxsi ilə baş nazirlə aparır.
Mediaforum.az saytının məlumatına görə Elmar Hüseynovun ölümünün 3-cü il dönümünün münasibəti ilə yalnız mərhumun məzarının ziyarəti olunacaq, hansısa başqa tədbir planlaşdırılmayıb. Bunu Mediaforum saytına Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduoğlu deyib. Bizim saytımızda bundan bağlı deməli forum var. Forumumuzun sualı belədir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına
inanırsınız.
Deməli, forumda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatində iştirak eləmək olar. Və bir məlumatı sizə oxuyum. İtlər ayaqqabı geyinəcək. Almaniyada polis departamentində xidmət edən itlər bahardan başlayaraq bu yazdan etibarən işə ayaqqabıda çıxacaqlar. Xüsusi təlim keçmiş itlər üçün sintetik materialdan polis forması rəngində çəkmələr tikiləcək. Məsələ burasındadır ki, polis departamentinin rəhbərliyi deyir ki, bu polis itlərinə aiddir. İtlərin pəncələri çapıq və yaralardan qoruya biləcək bu ayaqqabılar, çünki şəhərdə çoxlu pivəxanalar var. Bu kafelerin ətrafı sınmış pivə şüşələrinin qırıntıları ilə dolu olur. Həmin ərazilərdən keçəndə itlərin pəncərələri kəsilir. Ona görə də Düsseldorf şəhərinin polis departamentində çalışan 20 Alman və Belçikalı çoban itlərinin hamısına indi çəkmək, geyinmək öyrədilir. Amma qəzet yazır ki, gün səhər qəzeti yazır ki, bu itlər üçün o qədər də asan deyil. İtlər yeni geyimlərinə öyrəşə bilmirlər. Belə.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Bu səhərdə xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülfiyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın. Birazdan müzakirəyə başlayacaq. Bakı, Bakıda nəqliyyat sistemində nələr baş verir? Buna bağlı hökumət rəsmisinin söhbət edəcəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir daha xatırladaq ki, bugün biz Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda problemlərdən danışacağıq. Qonağımız az sonra bizə söhbətimizə qoşulacaq, amma indi bir məlumatı çatdıraq. Dünən fevralın 26-sında axşam metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər.
Onlar qəsəbəyə işləyən avtobusların sayının az olmasından şikayət ediblər. Bir də deyiblər ki, avtobuslar pis işləyirlər. Aksiya iştirakçıları deyiblər ki, Müşfiqabada işləyən marşrutlar inhisarda olduğuna görə iri tutumlu avtobusları xəttə buraxmırlar. Səadət Akif qızı dünən hadisə yerində olub ona qulaq asaq.
Etibar animasyon təxminləsin ortadan sonra axşam radələrində Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri 20 yanvar metrosun yaxınlığında o 20 yanvar dairəsində yolu kəsib aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçılarının tələbi olubdu ki, onların marşrut problemi həll olunsun. Bu qəsəbə sakinləri neçə illərdir ki, marşrutlardan çox problemlə üzləşirlər. Təxminən bir həftə bundan qabaq bu sakinlər deyirlər ki, bu qəsəbəyə iri tutum avtobus verilmişdi. Həmin avtobus sakinlərin nəqliyyat problemini nisbətən yoluna qoymuşdu. Ancaq həmin qəsəbəyə yalnız bir marşrut işləyir, 109 sayılı marşrut orta tutumlu. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədən hər gün minlərlə adam gəlib getdiyi üçün mənfəətli bir yoldur bu marşrut. Ona görə də yeri insara alınır. Başqa marşrutun bu xəttə işləməsinə icazə verilmir.
Marşrut yaxşı işləmir. Əvvəl maşın kəsə maşınlar vermişsə onlar da işləmir. Bunlar saxlanda verilə 109-ları. İndi bunlar da cəmatı saat 5-dən saxlayıb saat 9-a qədər. Cəmal ona görə yığılıb bura ki, marşrut tələb eləyib. İşləmir marşrut. Bəli, normal işləmir heç var. Tələbimiz orada ki, bizim departament, nəqliyyat nazirliyi gəlsin desin ki, bu marşrut sizindir. Verib atdəli marşrut getsin gəlsin bura.
Burada orta tutumlu avtobus.
Bizə orta tutumlu avtobus lazımdır. Ancaq böyüklərindən versin. Bu saat üçün 1 saat gözləyirik. Bir saatdan çoxdur. Bak gözləyirik. Saat 4-dən 5-dən bak burada cəmat yanıb.
200-300-ə yaxın adam var, amma bayaq daha çox idi. Polis əməkdaşları var burada. Bizə onu deyə bilərəm ki, yəni bayaqdan burada çox hay-küy olsa da, cəmaətli şəxslərdən heç kəs hadisə yerinə gəlmədi. Səkinlər burada bildirirlər ki, əgər tələbləri yerinə yetməsə, bu belə aksiyalar onlar keçirməyə məcbur olacaqlar.
Bu Səadət Akif qızının reportajı idi. Dünən o 20 yanvar stansiyasının metron 20 yanvar stansiyası yaxınlığında Müşüqabad qəsəbəsinin sakinlərinin etiraz aksiyasından xəbər verirdi. İndi telefon xəttində bizim qonağımız olmalıdı. Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov. Sabahınız xeyir olsun Samir bəy.
Sabahınız xeyir.
Samir bəy, yəqin ki sizin təbii xəbəriniz var. Dünən Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bizim müxbirimiz hadisə yerində olub və deyir ki, hadisə yerinə heç bir rəsmi gəlmədi. Maraqlanmısınız bu məsələ ilə?
Xanım, xatırladım ki, biz Bakı şəhəri ətrafında Bakı şəhər daxilində bütün marşrutları da verdik və ancaq Müşüqabad regional getdiyi üçün ora avtonəqliyyat servis departamenti nəzarətindədir.
Siz onda sizlə söhbəti az sonra davam eləyərik. Gəlin onda Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənovun bu haqda dediklərini dinləyək.
Buyurun.
Qabaq sakinləri 20 yanvarda etiraz edirlər. Yəqin ki, ora gedənlərin sayı çoxdur. Ola bilsin, avtobusların sayı azdır. Amma interval orada dəqiq olmalıdır. Mən indi sizdən eşidirəm bu faktı. Yəqin ki, indi göstəriş verirlər. İndi mən məlumat verərəm rəhbərliyə, araşdırarıq bu məsələni.
Bəs orada yəni inhisarın olması ilə bağlı marşrut xəttində?
Yox, ümumiyyətlə heç bir marşrutda inhisar yoxdur. Nəqliyyatda heç bir inhisardan söhbət gedə bilməz. Bəs indiyə qədər necə gedib gəlib vermiş Qabaq sakinləri? Mən sadəcə başa düşə bilmirəm. Ora cəmisi 5-10 gün işləyib bu böyük avtobuslar. Bəs bu bir neçə ildə necə gedib gəliblər? İndi niyə gedib gələ bilmirlər? Şəxsən mən anlaya bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu hardansa bir idarə olunan bir məsələdir.
Bəs iri tutumlu avtobusların bərpası mümkün olan məsələdirmi?
Bu məsələyə baxılacaq. Faktiki indi gətirilən 200-dən çox avtobus hamısı xətlərə buraxılıb. İndi minə qədər oranın sayı çatdırılanda təbii ki, o xəttə də baxılacaq. Ehtiyac olacaqsa ora da buraxıla bilər.
Bu Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinin dedikləri idi. Ondan söhbəti əməkdaşımız Ülker Akif qız aparmışdı.
Amma Bakının mərkəzində də nəqliyyatla bağlı bütün problemlər həll olunub demək olmaz. İndi telefon xəttində bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Bakı şəhəri sərnişin nəqliyyatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənovun söhbət eləyirik. Samir bəy, bir müddət əvvəl belə bir məlumat var idi ki, deməli Bakıda basabas olan avtobusların sürücüləri cəzalandırılırdılar və onlara imkan verilmirdi ki, artıq deməli sərnişin götürsünlər. İndi bu məsələ nə yerdədir?
Xanım, bu reytlər davam eləyir. Fevral ayın 10-undan mart ayın 10-una kimi Bakı sərnişin nəqliyyatı Bakı şəhər yol polisi ilə birgə nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut devizi altında reytlər keçirir və bu reytlərin sonunda nümunəvi sürücü və nümunəvi marşrut aşkar olunaraq mükafatlandırılacaq.
Bəs qeyri-nümunəvilərlə necə mübarizə aparsınız? Məsələn, demək olar ki, mən öz müşahidələrimi deyim ki, xeyli marşrutlar var ki, orada yenə də əvvəlki kimi basa-bastı və əvvəlki vəziyyətdə heç nə dəyişməyib.
Xanım, biz bu istiqamətdə işlər, müxtəlif işlər aparırıq. Yəni, avtobusların iri tutumlu və orta tutumlarla əvəz olunması, yəni kiçik tutumlardan nəzər tutub deyirəm. Və bundan əlavə olaraq polislə birgə apardığımız leyitlər nəticəsində həmin sürücülər cəzalandırılır və elə də olur ki, onlar xəttdən kənarlaşdırılır. Bu həm təkcə basa-bas daha çox sərnişin götürən sürücüləri nəzərdə tutmuruq. Bu həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdir. Eyni zamanda marşrutlarda qeyri-qanuni konstruktiv dəyişiklik etmiş sürücülərdən aiddir.
İndi demək olarmı ki, sizin fəaliyyətiniz səmərə verir? Demək olarmı ki, bu basa-bas, konkret basa-bas məsələsini siz həll eləməyə müvəffəq olursunuz? Özünüz razısınız öz işinizdən?
Buna razı olmaq demək olmaz, yəni tam razı deyirik, amma biz bu istiqamətdə əlimizdən gələn edirik və məyələ gəlir ki, artıq bir müddətdən sonra bu problem aradan qaldırılmış olacaq.
Hansı müddətə qədər nəzərdə tutmuşsunuz bu proseslərin başa çatmasını?
Tam biz əmin olandan sonra ki, artıq bu məsələ həll olunub, o zamana kimi reytlər davam edəcək. Biz də həmçinin bundan əlavə olaraq özümüzün nəzarət şöbəsi var, cəmiyyətin nəzarət şöbəsi var. Həmin nəzarət şöbəsinin müfəttişləri də əlavə olaraq gündəlik reytlərdə davam edirlər, reytlər keçirirlər və bu halların qarşısı alınmağa çalışır.
Bir sual vermək istəyirdim Samir bəy.
Buyurun.
Son vaxtlar bu siz ki islahatlara başladınız, reytlərə başladınız. Bundan sonra bəzi avtobuslarda, mən konkret deyim ki, Suraxanı rayonunda işləyən bəzi avtobuslarda fasilələr yarandı. Onlar böyük intervallarla işləyirlər. Bax bunu bu problem nədən qaynaqlanır ki, belə nəticədə əziyyəti sərnişin çəkir. Bax buna əncam çəkəcəksinizmi belə demək mümkünsə?
Xanım, demək istəyirəm ki, bu reytlər son zamanlar yox. Elə cəmiyyət ilk yaranan gündən bu reytlər keçirilir və belə hallar
qarşı alınır. İslahatlardan gedir.
Buyurun. Bəli, başa düşdüm sizi və əlavə olaraq onu demək istəyərim ki, bu intervallar yəni ki, müxtəlif avtobusların müxtəlif xətlərdə olmasına asılıdır. Yəni, elə intervallar 5 dəqiqədir, elə intervallar 10 dəqiqədir. Yəni, bu gələcəkdə bütün xətlərdə olan marşrutlar orta və iri tutumlu avtobuslarla əvəz olunacaq və məyələ gəlir ki, bu interval o zaman aradan qalxacaq, yəni ki, sərnişinlər artıq daha çox gözləməyəcəklər.
Samir bəy, indi bir dinləyicimiz var xəttdə, ona qulaq asaq. Buyurun, sualınızı verin. Alo? Buyurun, dinləyicimiz xəttdədir. Eşidirik sizi, sualınızı verin.
Alo?
Bəli, eşidirik. Buyurun, sualınızı verin.
Salam aleyküm. Sualım oldu ki, nənə, başına dönün. Bu 170 bin köxürdə avtobus var, buzovuna bilgi arası gedirək Qaraqarayevdən. Həmən avtobusa, deyirəm, andosun Allah, dünən mən Qaraqarayevdən. Deməli, o avtobusa yıldır, 2 saatdan bir gəlir. 40-dan artıq adam çox nürək bulandı, çox yolda düşdü. Nə zulümlə, xaiş eləyirəm, imkan olsa o iri avtobusun birini elə bir ki, o yola boşluyasınız. Cəmatdır da yazıq millət, elə bir ki, hərəkətimiz biraz nizamlana.
Bu dinləyici İdris dayının sualı idi. Buyurun, Samir bəy, bununla bağlı deyəcəyiniz varmı?
Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün bu reysləri keçiririk və bütün xətlərdə olan avtobusları tədricən aradan dəyişməyə çalışırıq və eyni zamanda Elektron Radio vasitəsində bütün sahibkarlərə səslənmək istəyirəm ki, bütün xətlərinizdə olan kiçik tutumlu avtobuslar, orta və iri tutumlu avtobusları əvəz eləməyə tələsin.
Yaxşı, bir sualdır.
Çünki yəqin ki, xəbəriniz oldu, bir müddət bizdə problem yaşandı bu sahibkarlarla bizim aramızda. Bizim artıq dünən bizdə cəmiyyətin rəisi Ceyhun Abdullayev mətbuat işçilərlə görüş keçirdi və həmin görüşdə çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, bir müddət əvvəl cənab nazir və bizim rəis özü şəxsən həmin sahibkarları dəvət edib cəmiyyətə və onlarla fərdi söhbətlər aparıb, bildirib ki, xətlərdə olan marşrutlar dəyişilməlidir. Konkret olaraq onlar gecikdiyi üçün biz də həmin xətləri bərpalar apardıq, dəyişikliklər elədik. Bu da onların maraqlarına göyə toxundu, ancaq bu belə deyil.
Bu məsələni biz dünən axşam və bu səhər efirdə gedən şəffaflıq proqramında bir qədər geniş işıqlandırmışıq. Marif Çingizoğlu bu məsələni işıqlandırıb. Ona görə bu məsələnin üzərində dayanmaq istəmirik. İndi xəttə telefonda bizdə dinləyici olmalıdır. Bəli. Buyurun, eşidirik sizi Fərhad müəllim.
Salam aleyküm.
Buyurun, salam. Hər vaxtınız.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Buyurun,
salam. Mən biz, bağışlayın axsaqqalam, 68 yaşım var. 60 manat pensiya alıram. Mənim kürəkənim, aynı neçəsi gəlirik, yanında oturmuşam aləmlə. Ayna Sultanovda saxlayıb 22-22-30 radələrində. Düşüb gəliblər, bizim eldə. Maşına, sənət, nə bilim, nümrəni qırmağa. Deyirəm, kişi, aqsaqqal kişiyəm, bu xaltır eləmir. Oturmuşuq yanında, ailəmdir mənim. Qardaşım gelidən gəlirəm. Və olmaz axın belə. Ona kimi çox gözlü spor gedir. Bir dənə xarici maşın, devlət adamıydı da. Allah onun köməyi olsun. Sağlı bir maşını düşüb gəlir, deyir, aqsaqqal, nədir bu haqqı, nədir qızım? Deyirəm, valla, Nəqliyyat Nazirinin nümayəndələridir. Bu da qaydın bana deyir, bunları salıq yerə deyir və utanmırsınız aqsaqqal kişidir. Nə hücum edirsiniz üstünə?
Evet, konkretləşdək, siz Nəqliyyat Nazirliyinin narazısı, nədən narazısı konkret? Yəni, sizin nahaq yerə saxlayıblar, nə istəyir?
İndi onu, ona görə ki, deyir, get lisensiya al. Bala, mən lisensiyanı əvvəli bu xaltır ki, döyür. Mən ailəsi yanında gəlirəm. İkincisi də sən xəbərdarlıq eləməlisən, qurban olunca. Mən özüm 60 il şofir işləmişəm. İndi 5 ayda işləmirəm, yaşımla nə qədər olada. Heç bir qanudur. 10 gün bundan qabaq dövlət yol polisinin nümayəndəsi danışdı ki, daha ki yol polisinin patron ixtiyarı yoxdur nümrə açmağa. Texniki şöbəyə zəng eləməlidir. Oradan adam gəlib, akt yazıb, birini sürücüyə, birini özlərində saxlamalıdır.
Sizin nümrəni açmışdılar.
Cəhd edir nümrəni qırır. Oğlanlardır. Bu hansı dövlətdə göstərilir? Hansı kitab da var? O xəbərdarlıq eləməlidir ki, bana belə-belə, əgər xaltur edirsənsə, xaltursunuz, get ki, nə lisensiya. Yoxsa sən gəl məni döy, mənim. İndi də bax, iki gün bundan qabaq ayın 22-sində. Qaraçukurdan, kürəkənim Qaraçukurdan evinə gələndə, yenə tutub sağlıq textalonunu əlindən alıblar.
Aha, çox sağ olun Fərhad müəllim, çox sağ olun.
Maşının textalonunu da, o kürəkənimin.
Gəlin, indi Samir Həsənovun fikirlərini öyrənək bununla bağlı.
Buyurun, Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Mətbuat Katibi Samir Həsənov. Buyurun, münasibətinizi bildirin.
Xanım, mən bu kişinin fikirlərinə aydın gətmək istəyərdim ki, Nazirlər Komitəsinin 40 nömrəli qərarı var və həmin 40 nömrəli qərarı əsasən xüsusi lisensiya fərqləmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərən sərnişindaşma ilə məşğul olan bütün sürücülər fərqləmə və xüsusi lisensiyalar olmalıdır. Bunlar olmadıqda həmin sürücülər Vergilər Nazirliyi tərəfindən cərimələnir. Və onu da demək istəyərdim ki, bugün həqiqətən dövlət vergisini ödəyib fərqləmə nişanı alan heç bir sürücü bizdən narahatçılıq eləyə bilməz. Əgər yoldaşın dediyi kimi, əgər belə bir qanunsuzluq varsa, o cəmiyyətə buyruq gəlsin. Və biz də bu məsələyə aydınlıq gətirək, həmin müfəttişlər, həmin nəzarətçilər əgər bizdə çalışırlarsa, onlar rəhbərlik tərəfindən dərmələnəcək.
Samir bəy, çox sağ olun. Samir bəy, bir sual soruşum sizdən.
Buyurun, buyurun.
Dayanacaqların yerinin müəyyənləşdirilməsi məsələsini həmişə üstündə dayanırlar sürücülər. Nə vaxt qutaracaq bu dayanacaqların hamısının müəyyənləşdirilməsi prosesi?
Xanım, bu dayanacaqlar istiqamətində artıq işlər gedir. Demək olar ki, bir çox hissəsi artıq yeni tipli, müasir tipli dayanacaqlarla əvəz olunub və...
Nə qədər qalıb ki, neçə faiz qalıb ki, hələ onu müəyyənləşdirə bilməmisiniz?
Müəyyənləşdirmək deyəndə, xanım, bu köhnə dayanacaqlar yeni iri, yeni dayanacaqlarla əvəz olunur. Artıq mən deyərdim ki, şəhərin çox hissəsində artıq dayanacaqlar əvəz olunub yeni tipli dayanacaqdan. Sadəcə olaraq bizim sərnişinlər dayanacaqlardan düzgün istifadə etmirlər. O dayanacaqda dayanmaq əvəzinə gedib dayanacaqdan kənarda və yaxud başqa bir yerdə dayanırlar və məcbur edirlər sürücünü ki, həmin yerdə saxlamalısan.
Yaxşı, sizin məsuliyyətiniz ki, dayanacaqların yeni müəyyənləşdirməsi, onu nə vaxt başa çatdıracaqsınız? Mən səhv eləmirəmsə...
Bunu tam biz həyata keçirmirik, bunu icra hakimiyyəti həyata keçirir. Biz sadəcə olaraq yerləri müəyyənləşdiririk, həmin dayanacaqlar olar tərəfindən quraşdırılır.
Mən bir sual vermək istəyirdim sizə.
Buyurun.
Bu, dünən belə bir məlumat yayılıb ki, sərnişinlərlə, rəftarla bağlı sürücülərə kurs keçiriləcək. Bu nə dərəcədə doğrudur və nəyi öyrədəcək siz orada sürücülərə belə demək mümkünsə?
Ümumiyyətlə, bizdə tədris kombinat kursu var. Həmin kombinat kursunda sürücülərə ilkin növbədə onlara sərnişin daşıma üçün lazım olan D kateqoriyasının verilməsi istiqamətində tədris keçirilir və eyni zamanda sərnişinlərlə davranma, etika və bütün hallar onlara baş salınır.
Amma bu, yəqin siz də bilmirəm, şahidi sizin ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz, ya yox, Samir müəllim. Amma sürücülər doğrudan da sərnişinlərlə çox vaxt çox kobud rəftar edirlər. Yəni, bax, o basa-bas yaradanda, ayaq üstə sərnişin götürəndə, bax, bununla bağlı çox narazılıqlar var sərnişinlər arasında.
Bax, xanım, mən özüm şəxsən istifadə edirəm ictimai nəqliyyatdan. Bax, bu səhərdə şahidi oldum. Sürücü yox, sərnişin özü belə hallar yaradır və o da olan arasında mübahisə gətirib çıxarır. Sərnişinlər sürücülərlə normal davransalar, sürücülər məyələ gəlir ki, onlarla normal davranar və heç bir problem aralarında yaşanmaz.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin, onun sualını dinləyək.
Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam.
Mənim Samir müəllimə bir sualım var.
Buyurun.
Əgər bunlar astanovkaları qururlarsa, yaxşı işlər görürlərsə, bu sərnişin harada dayanmağının bunlara nə aidiyyatlığı var? Bu avtobus bu geçsin, öz astanovkasında dayansın. Elə deyilmi? Bu sərnişin harada dayanır dayansın, bunların nə aidiyyatlığı var buna? Mən bulaşım sıxmır. Kimi dindirirsən dedi, deyir ki, nə bilim sərnişin harada dayanır. Avtobus bir iki dəfə saxlamayandan sonra sərnişin zəhmət çəkib gedib astanovkasında dayanacaq.
Aha, Samir müəllim,
məsuliyyətləri niyə sərnişinin boynuna atırlar?
Təşəkkür edirəm. Gəlin indi Samir müəllim eşidək, o görək o nə deyir bu haqda. Buyurun Samir bəy.
Xanım, sərnişin dayanacaqdan düzgün istifadə etməlidir, eyni zamanda sürücü də.
Samir bəy, yəni bir dinləyicinin fikrinə qüvvət, mən də bir şey deyim ki, məsələn, Qərbdə, Avropa şəhərlərində istəyirsən sərnişin hər addımdan bir dayansın, avtobusun dayanacaqda saxlaması mümkün deyil, dayanacaqdan kənar saxlaması mümkün deyil. Niyə bizim avtobuslar saxlayırlar dayanacaqdan kənarda?
Saxlamayan adam da sərnişinlər şikayət edirlər ki, avtobuslar bizi götürmür.
Yəni sərnişinlərin siz şikayətinə uyğun qurursunuz işinizə, yoxsa hökumətin konkret siyasəti var. Yəni nəqliyyatla bağlı.
Hökumətin konkret siyasəti var və biz bu istiqamətdə işlər aparırıq və yenə də xahiş edirəm həm sürücülərdən, həm sərnişinlərdən, dayanacaqlardan düzgün istifadə etsinlər.
Daha bir dinləyicimiz var, Nəsir bəy olmalıdır. Xəttə gəlin, onun sualını dinləyək. Artıq vaxtımız məhdudlaşır. Buyurun Nəsir bəy, eşidirik sizi. Alo?
Alo.
Bəli. Buyurun sualınızı. Salam.
Mənim qonağımıza deyə soram. İndi məndən qabaq danışan yoldaş dedi ki, o dayanacaqlarda duran avtobusda, əgər sərnişin dayanacaqdan kənarda durursa, avtobus öz yerində dursun, dayanacaqda dursun. Əgər bu hər hansı bir sərnişin hara lazım olursa getməli, gözlədiyi avtobusu dayanacaqda gözləmirsə, o avtobus dayanacaqda durandan sonra o məcbur olacaq dayanacağa yaxınlaşsın. Avtobusa yaxınlaşmağa məcbur olacaq.
Təşəkkür edirəm.
Öz bəhanələrini o məndən qabaq danışan yoldaş da düz deyir. Əgər bu adam getmək istəyirsə, qoy vaxtında getsin, yerində dursun. Durmursa, avtobusun bu sürücünü qoy cəzalandırsın ki, o dayanacağın özündə saxlayır. Dayanacağın kənarda saxlamasa. Özü də ikinci yolda saxlayırlar. Arxadan gələn maşına keçməyə yol tapmır. Sürücüləri günahlandırmırlar, yıxırlar sənişindən üstə. Bu nə deməkdir?
Nəsib bəy, təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitdi. Buyurun Samir bəy, qısaca.
Mən əlavə olaraq onu da qeyd edeyim ki, bir də görürsüz fərdi maşınları gedib dayanacaqlar saxlayırlar. Avtobuslar orada yer tapmırlar saxlamağa və eyni zamanda sərnişinlər Mən onları günahlandırmıram. Sadəcə olaraq sərnişinlər avtobusda olarkən sürücünü məcbur edirlər ki, mən düşdüyüm yerdə saxlamalısan.
Yox, necə məcbur eləmək olmaz. Samir bəy, gözlənirmi ki, sizin qurumun belə bir göstərici tələbi olacaq sürücülər qarşısındakı avtobusları dayanacaqdan kənarda saxlamasınlar konkret bir
tələb? Bizdə artıq bu tələblər var və çalışırıq bu istiqamətdə bütün sürücüləri maarifləndirək və eyni zamanda buna nəzarət edək. Biz də bu reytləri elə o istiqamətdə keçirdik.
Təşəkkür edirsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişinin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov idi. Ondan Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda yaranmış bəzi suallara cavab axtarmağa çalışdıq. Artıq vaxtımız
əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət Azadlıq Meydanında nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev isə dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti London-Nyu-York birjasında yeni rekord vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə edəcək.
Bu qədər. Xəbərlər verilişi burada başa çatdı. Xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Ülviyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızı sabaha kimi. Sağ olun.
Hələlik.
Olay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qurulur.
Tamam boşluq. Her şey mənasız. İnana bilmirik ki yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tezcə məşhurlaşdı və sanki tezcə də unuduldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yarməmmədoğlunun ailəsində dünyaya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanıyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının nəri oldu bu. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Naçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzdəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə belə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabılda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, nə iniblər? Bir gözümüzə dələnib. Atası hər yerə arayıb Odessiyaya malcə elətdi. Deyiblər ki, bir gözün obursunu çıxartmaq lazımdır ki, obursunu da zədələməsin. Neysə atanın ürəyə gəlməyib, elə də obursu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyım. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Biz 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtilə atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sevərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, ələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bu, bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir pis ailə qurmuşuq. Sonra namizədlik müdafiəsini ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyinə, öz zəhmətinə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sevərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir sifat yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı?
sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnının necə sevməyəydi ki? Mən qırsız anam, özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Sonuncu illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdı. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəm qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər ki var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizdə məhədək. Onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qurtarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dedi, neyin əsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan biri deyirdi yoldaşım biri bir. Ancaq oturup telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq arxayın olun belə belə zənglər gəlirdi kiminki sap qalırdı təşəkkür edirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, artıq ayın orucündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:51 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər. Heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə xalq cəbhəsi idarə heyətinin üzvü Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bu gün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç sipariş verdim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səhsləri, top səhsləri gəlir.
Top dağıtınlar?
Bəli, bəli, top dağıtınlar, minamet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmata, cəmata.
Cəmat çox idi mi küçələrdə?
Cəmat çoxdur, bütün səhər döyüldürmüşdü küçələrə ki, Bakıda. Qövqələdə vəziyyətin və komendant saadının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim,
200 mi, 300 mi?
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq,
jurnalist Rauf Mirqədirov.
Məsələn, o mütəmadi olaraq ayrıca bu rəqəsəndəsi ilə danışıb və Bakıda baş verən hadisələr haqqında təsir həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən addım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə, 2008-ci ildə ki, mitinglər dağılandan sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıq ilə ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdi ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Drujenin kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Belə bir şəraitdə bir alim kimi bir vətəndaş kimi Nəsimişdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqiçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurulur.
Tamam boşluq, hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmışım. Elə oldu ki, biz Bolca Süleymanovun vasitəsi ilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerikaya getdik. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə iniblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik. Nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun desin evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar. Polşaya xidmət ediblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt o adam özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə o mənim üçün deyilir belə beynimdə qaldı. Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayğı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Bunların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif imtiyazlar cari idi. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ha, bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat yəni təqaidə orada pensiya pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi, ayıb deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Kimdən əksiyəm, ya seni yendirirəm. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məntatov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əks elətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbir versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalaoğluydu. Heç məni tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi, atam maşınları elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi, ondan sonra bizə gəldi. Sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry, oh my heart will break. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıqlı vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardım, da bitdi, getdim, qutardım. Elə, nə bilim, qərara gəldi, özümüz saxsa getdi. Elə təngi nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pnevmoniyə olmuşam, elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da, səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunu başladıcı pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, bu gecdi də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. Every 25-i 16-sına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tez məni meçidə apardılar, öldürdülər dəfn elədi. Sonra rayona apardılar, özü arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən Hacı Qabılda orada bir Allahı qəbristanı var, mən orada dəfn eləyib. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik, arxamızda böyük bir dağ deyərəm. Onlar fəxr eləyirdi heç.